Tā, tad mēs turpinām Finanšu komiteju. Dienas kārtībā mums ir 11. jautājums par robežnotu pašvaldības domes saistošo noteikumu par robežnotu pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas izdošanu. Šeit mums ziņo Gatis Ābele. Lūdzu, Gati!
Labdien! Šobrīd pašvaldībā ir spēkā 2022. gada saistošie noteikumi numur 6122 par labiekārtošanu padomiem. Bet kopš šo saistošo izdošanas pagājuši vairāk kā 2 gadi nav saņemts neviens pieteikums. Līdz ar to šie saistošie noteikumi pārstrādāti un izstrādāti pilnībā. Jauni saistošie noteikumi par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Šie jaunie saistošie noteikumi ir daudz vienkāršāki, saprotamāki, īsāki. Procedūras ir nedaudz arī vienkāršotākas uztaisītas, tā lai tas viss varētu notikties ātrāk. Ja ir pieteikumi, tad ātrāk izskatīšana un tā tālāk. Ja ir kādi jautājumi, centīšos atbildēt. Tad tā lūgums virzīt uz domu sēdi apstiprināšanai.
Paldies, Gati. Jautājumi no deputāta puses. Vai ir jautājumi?
Paldies,
Viss ir jā, lūdzu,
Renāte.
Renāte Gremze. Lūdzu. Renāte, lūdzu, neliec pret seju roku, tad grūti redzēt maliņā. Tad, jā. Tas nākošajam jautājumam.
Paldies, Liels. Man ir jautājumi. Jautājumi, Gati. Es saprotu, ka šie ir pilnīgi jauni noteikumi, vai ne?
Jā, jauns projekts.
Pārņemti vecie, bet ir pilnīgi jauni. Man ir jautājums, tur ir pirmais 10, 3 punkts par māju nodot ekspluatācijā pirms 2005. gada 1. janvāra. Tas ir regulējums kāds bijis tur, nezinu, es tikai varu minēt.
Nē, mums bija darba grupa, tā kā šie noteikumi ir vairāk domāti uz to, lai attīstītu tās mājas, kas ir vecākas. Tad mēs arī nonācām pie secinājuma, ka šis 2005. gads arī varētu būt tas atskaites punkts, pēc kura mēs tos pieteikumus nepieņemam. 20 gadus vecām mājām un vairāk
Kopienam
tikai.
varētu skatīt, ka vecākām mājām ir lielāks atbalsta intensitāte un jaunajām mājām mazāka. To mēs neesam vērtējuši. Vai jūs darba grupā
Atbalsta
esat pieņemti?
intensitāte paliek tāda pati,
Jā,
nemainās.
bet jūs neesat skatījuši, nu, tā kā, ka viens no ierosinājumiem varētu būt, ka atbalsta intensitāte, teiksim, vecajām mājām mums ir, nu, šīm padomīgas mājām ir lielāka atbalsta intensitāte, savukārt jaunajām mājām, kurām, nu, šajā agrīnajā periodā, 5., nezinu, 10. gads, 12. gads, nu,
Nē,
tomēr
tādā
pilnīgi
kontekstā mēs neesam skatījuši.
neesat skatījuši. Jā. Nu, tas būtu viens, kur es tomēr aicinātu padomāt. Un otrs ir 10.4. punktā. Jūs tur norādāt, ka mājas varētu saistības apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem. Un šeit ir ļoti tā iezīmēti skaidri definēts apsaimniekotāji, pakasniegtie pakalpojumi. Nu jā, apsaimniekotāji faktiski sniegtie no atkrituma apsaimniekošanas, bet tad rodas jautājums, kāpēc mēs skatāmies atkrituma apsaimniekošanu, siltumapgādi, ūdens apgādi, kanalizāciju, bet neskatāmies, piemēram, nu, pakalpojums ir arī elektrības, elektroapgāde. Un pakalpojums ir, nu, tas, kas būtiskākais, ir pašvaldībai nekustamā īpašuma nodoklis. Mums arī tas ļoti svarīgi ir, lai šai mājā nebūtu nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tur tālāk uz priekšu ir sadaļā, kad apsaimniekotājs, jeb tas iesniedzējs, nu, tas visbiežāk droši vien būs apsaimniekotājs, ka tam nedrīkst būt parāda saistība pret pašvaldību, bet pašiem īpašniekiem mēs ļaujam būt ar parāda saistībām pret pašvaldību. Kādi?
Mēs lēmām iekļaut tieši šādus pakalpojumus. Protams, ja vajag papildināt arī ar elektrības pakalpojumu.
Nē,
Mēs
nu,
ņemam no citu
es
saistošu
tikai
noteikumu paraugiem,
par
kad
to, kad pēc kādiem kritērijiem jūs esat izvilkuši tieši šos pakalpojumus. Nu, tur jau var arī definēt, nu, kad saistības pret valsti arī, nu, nezinu,
mums ir
arī.
svarīgi tieši saņemt tie pakalpojumi mājas, nevis tur saistības ar valsti. Ņemam pēc citu saistošu noteikumu paraugu. Mēs te varam papildināt arī ko citu, jo pašvaldībai ir rīcības brīvība izdot šādus noteikumus un lemt par nosacījumiem. Mūsu piedāvājums ir šāds.
Bet jūs esat ņēmuši vienkārši citu paraugu un neesat vērtējuši, tad kāpēc, nu, kāpēc, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa parāds netiek vērtēts?
Ne, nu, konkrēti, tik sīki, protams, ka nevērtējam.
Nu, tas nav
Tik sīki.
sīki, Gati.
Nē.
Ja man ir dzīvoklis, bet pašā laikā man ir saistības pret pašvaldību un, nezinu, milzīgas kaut kādas. Man liekas, ka tas ir ļoti būtiski. Jautājums, ko mēs ar šo punktu vēlamies panākt? Vai to, ka lai mums nebūtu parādu saistību potenciāliem pretendentiem uz projektu, vai, nu, kāds cits? Jo es, no šī, šis ir tāds, tā kā, manā ieskatā izrauts no konteksta. Nu, es nesaku, ka vajag to elektrību un vēl citus, bet nu, kāpēc tieši šie? Tikpat labi man varbūt tās ir. No tajā mājā gāzes apkurss, savas gāzes apkurss katls, un man ir gāzes parāds, mans gāzes parāds. Nu, kas ir piemēram? Nu, piemēram, es zinu, ka Dobežos ir mājas, kur daudz dzīvokļi, kurās ir arī autonomā gāzes apkūra dzīvokli vēsturiskam. Un tā ir arī saglabājusies.
Nu,
Nu,
piemēram,
tas.
mēs arī skatāmies, varam paskatīties ministru kabineta noteikumus par to, kādā veidā Altums piešķir aizdevumu tieši arī daudzdzīvokļu mājām. Un Altumam arī ministru kabineta noteikumos ir tāds pats punkts iekļauts, ka daudzdzīvokļu mājas parāds saistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem iekavās apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumi, kas saistīta ar dzīvokļu īpašumu lietošanu, ir mazāks par 10%.
Jums piešķir
Principā,
finansējumu stiltināšanai.
ne tikai siltināšanai, arī.
Nu,
Jā, tas ir par.
atriekāpjušanai, nē.
Jā, viss ir
Atriekāpjušanai,
pareizi. Tas ir
nē.
energoefektivitātes uzlabošana. Jā.
Jā. Šeit mēs tā kā, nu, plašāk skatāmies. Es vienkārši par to diskusiju, droši vien, ja jums ir bijusi kaut kādā grupā, jūs esat šo vērtējuši, tad es tā kā aicinātu vēl pavērtēt arī, nu, šos aspektus un par to nekustamā īpašuma nodokli manā ieskatā, nu, ka tas ir ļoti būtisks sadaļa un vispār, nu, saistības pret valsti un pašvaldību tas būtu ņemams vērā. Bet jā, šo, es nezinu, kādā formātā var
Renāt,
papildināt.
ir citi noteikumi par
Es
nekustamo īpašumu nodokļu atvieglojumu.
atvainojos. Jānis Valners arī raksta
Jā,
čatā.
jā.
Jā.
Es
Es
neredzu
jau
čatu, varbūt
nesaku,
tur.
Aivar, par Ainār, es nesaku par
Ainās, mani sauc
nekustamā.
Ainās.
Jā, paldies, ļoti patīkami. Es nesaku par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, bet 10.4. nosaka parāda saistības potenciālajiem pretendentam vai pretendentu grupai, kāda veida pat saistības. Un šeit, nu, tad jautājums ir, kāda veida parāda saistības man nedrīkst būt kā mājas kopīpašniekam, lai pretendētu uz šo projektu finansējumu.
Jā, Jānis pacēlis roku. Lūdzu, Jāni, varbūt arī nokomentēt.
Jā, es arī tiku pieaicināts šeit darba grupai un pilnīgi piekrītu arī Renātei, ka vajadzētu tomēr tos nekustamā īpašuma parādus arī pielikt klāt. Bet par pārējiem, pieņemsim, par gāzēm un par elektrību ir tā, ka nu, tās jau ir privātās, tur privāti slēdz līgumus. Ja? Šeit jau mums ir interesē, lai nav parāda saistības ar mums kā pašvaldību. Nu. Un tās manas domas.
Jā, bet Jāni, šodien to māju apsaimnieko pašvaldība un rītā tas ir privātais uzņēmējs. Mums jau ir arī mājas, kuras apsaimnieko biedrības un apsaimnieko ne pašvaldība. To pakalpojumu pakārtoti caur pašvaldību viņi saņem. Bet, nu, tā jau ir apsaimniekotāja atbildība. Bet nē, es šeit vairāk par to, ka man pie šī punkta radās neskaidrība. Tāpēc es vienkārši jautāju, nu, ja iedzīvotāji jautās, pēc kādiem kritērijiem tika izvērtēts, nu, tad Gatis teica par altumu. Paraugs varētu būt ņemts vērā. Iespējams, jā.
Altumu mēs ņēmām arī tur būs, man liekas, es nezinu, vai tur bija izsludināta viņa vai nē. No Altuma arī būs kaut kas līdzīgs šam, tikai par lielākām summām,
Jā.
atbalsta piekārtošanai. Un tad mēs arī ņēmām no turienes tā kā šī tā.
Jā,
Jā,
Latvijā mums
es.
ir pasliktināšanās energoefektivitātei
Nē,
šī filtrā.
ne tikai energoefektivitāte, arī labiekārtošana tur ir tagad iesākušā.
Es zinu, ka Altumam ir arī, nu, es vismaz zinu, kad ir pieteikumi, bet tie laikam bija uzņēmējdarbības aicināšanai, kur viņi vispār skatās saistības ar valsti. Nu, piemēram, ja tur ir valstī parādā, nezinu, kāds tētis, kurš nemaksā alimentus, tad arī tas nevar pretendēt uz šo te Altuma atbalstu. Nu, piemēram. Līdz ar to, nu, šeit būtu skaidrībā
Jā,
jābūt.
bet
Es piekrītu, jā, Jāni.
tur ir no otras puses, ja mēs tik daudz pieprasīsim, nu tad, nu, kamēr
Jā,
mēs to
es
visu
pieņemu. Es...
apkoposim, kamēr tas viss notiks, tas tur atkal ievilksies tās saskaņošanas visas un izziņu dabūšanas un.
Šeit gan vairāk droši vien, ka mums jāskatās arī tajā sadaļā, ja tās ir mūsējās kapitāla sabiedrības, tad varbūt šīs izziņas nevis mēs prasām iesniedzējiem, bet mēs pašu pajautājam kapitāla sabiedrībai, vai ir parādi vai nav
Jā,
konkrētam nekustamam
mēs varam arī
īpašumam.
pārbaudīt. Komisija varēs pārbaudīt, tā tas būtu.
Lieliski. Tad neprasīt vienkārši papīru, bet un arī tas pats par nekustamā īpašuma nodokli. Mēs taču paši varam pārbaudīt, vai viņi ir nomaksājuši, bet nu, tad jāne.
Iekļaut vajadzētu, jā, piekrītu.
Drosinājums ir iekļaut to nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu. Jā, paldies.
Labi, Gati, piefiksēji?
Jā, piefiksēju.
Labi, roku pacelt Guntram Jankovam.
Jā, paldies. Es gan, protams, ir vajadzīga diskusija arī par nekustamā īpašuma nodokļu iekļaušanu. Nu, tad jautājums, kādā apmērā, vai 100% jābūt nomaksātam nekustamam īpašumam, vai kaut kādi procenti var būt parādā. Un jautājums, ko pašvaldība dara, lai šos te nodokļus, nu, atgūtu. Bet pamatā, kas arī Altumā ir, un es domāju, arī šeit ir domāts, ka jebkurā gadījumā tiek apsaimniekot vai projekts tiek piesaistīts kopīpašumam, un šie te parādi ir attiecās uz kopīpašumu infrastruktūru, tāpēc jau arī ir apkure, ūdens un kanalizācija, tās ir tās lietas, kas ir kopīpašums, un lai šo te, un attiecīgi parādus to skatās, tāpēc šādi nekustamā īpašuma nodokļu parāda iekļaušanu, es teiktu tā, ka tur ļoti jāvērtē, lai nebūtu tā, ka mēs vienu roku dodam, bet tā pašā laikā nedodam. Cik daudz, pieņemsim, tad jābūt informācijai. Mēs neiekasējam šos te nekustamā īpašuma nodokļus, kā mums sokās ar šo te nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu, un vai tiešām tā ir problēma, vai mēs neieliekam ķeksīšu pēc šāda te nosacījuma iekšā. Tā kā pirms mēs kaut ko tādu iekļaujam, ir jābūt rūpīgai analīzē. Paldies!
Jānis Valnis pacels, jā.
Jā, par to apmēru. Man liekas, ka tagad no galvas nepateikšu, kuros ministru kabineta noteikumos, bet bija noteikti 150 eiro apmērā, man liekas, nedrīkst būt lielāks par 150 eiro. Bet šo atsauci var arī atrast.
Jā, piedod, Jā, ja manā, es dzīvoju 90 dzīvokļu mājā, ja manam vienam īpašniekam būs 150 eiro nodoklis, tad visa māja nevarēs pretendēt.
Jā. Nu, šis ir diskutabls jautājums.
Jā, tieši tā.
Bet,
Tāpēc...
nu, bet arī no otras puses, nu, tad jūs esat savā kopīpašumā, jums arī jātiek galā ar saviem kopīpašniekiem. Nu, tas ir smieklīgi vai nē, bet jūs
Vai
esat uzņēmējis tādas
120
saistības. Nu, es arī dzīvoju daudzdzīvokļu mājā.
dzīvo. Jā, bet pie šāda te nosacījuma es teiktu, ka mēs nedabūsim nevienu, nepiešķirsim nevienai dzīvokļu mājai šādu te atbalstu.
Nav
Jo...
tik traki ar tādiem dzīvokļiem. Nav.
Es zinu, jā, es izgāju cauri siltināšanas projektam. Es ļoti labi zinu, kā tas viss strādā vai nestrādā. Ja cilvēku īpašnieks ir Īrijā vai vēl citā valstī dzīvo, un šeit ir tikai īrnieks, kurš pasaka, es nekā nezinu, tad, diemžēl, tā situācija bēdīga. Tāpēc,
Tad priekšlikums, tad virzamies tālāk, vai papētām šo te jautājumu. Paliekam pie tā, kad kā ir. Jā, tad balsojam. Ja?
Mēs, protams, varam balsot, un to, ko Renāte arī minēja,
Nu.
neapstāties pie šādas redakcijas un vērtēt un skatīties.
Jā, labi, paldies par ieteikumiem. Tad virzamies priekšu, uzsākam balsošanu par šādiem noteikumiem. Virzīt uz domu sēdu apstiprināšanu.
Atvainojos, bet mēs neliekam, nelabojam to nekustamā īpašuma nodokli. Kā to tā kā paliek tāpatās? Ja? Nebija.
Nē. Mēs esam nobalsojuši par, atturās viens deputāts, Rita Rieksniņa Daudze, nepiedalās balsojumā Renāta Grenze. Nenospiedās Renāta vai mutisko nobalsot?
Saturos, paldies, nenospiedos.
Tad atturās divi deputāti, Rita Rieksniņa Daudze un Renāta Grenze. Lēmums tiek virzīts uz domas. Noteikumi tiek virzīti uz domas sēdē apstiprināšanu. Tad 12. jautājums par nomas tiesību nodošanu izcilvēktelpu grupai 010 Gaujas iela 18 Vangažos.
Labdien!
Jā, lūdzu, Līva.
Labdien!
Kolēģi.
Pašvaldībā saņemts Labklājības ministrijā reģistrēts sociālā uzņēmuma iesniegums ar atteikumu no tiesībām pieņemt bezatlīdzības lietošanā telpu grupu 010 Graujas ielā 18 Vangažos, jo tās neatbilst uzņēmuma vajadzībām. Un paralēli ir saņemts iesniegums no privātpersonas ar lūgumu iznomāt telpas Gaujas ielā 18. Lūgums atbalstīt šo lēmumu. Ar šo lēmumu tātad mēs atceļam 2024. gada 11. decembra Ropežnovada pašvaldības domas lēmumu 3722 par telpu grupas 010 Gaujas ielā 18 Vangažos Ropežnovadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā un nododam nomā telpu grupu 010, kas atrodas Gaujas ielā 18, kopējo objekta nomas platība 45,4 kvadrātmetri. Lūdzu atbalstīt un virzīt domas sēdi dalībā lēmumu pieņemšanā.
Paldies, Līvi, jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojam par šādu lēmumu. Tagad to lēmumu projektu virzīt uz
Ir
domu sēdi.
jautājums, Ainār, mana roka pacelta.
Jā, lūdzu.
Jā, paldies par pievienotiem dokumentiem. Vai es tikai neatrodu tur iesniegumu par vēlmi izīrēt?
Tāpēc būt sasaistītiem. Es
Tad
pārbaudīšu.
nākošais
Jā, es
jautājums.
atradu, jā, viss kārtībā,
Jā,
jā.
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 Tā
Jā,
nepaspēja. Varētu
paldies.
atkārtot to balsojumu?
Es atvainojos, man arī bija jautājums. Es nepaspēju vienkārši arī
Jālūdzu.
noraidīt. Jā, es gribēju jautāt, kāpēc atteicās? Saprotu, tas uzņēmējs, viņš iet prom no mums, šis
Nē,
uzņēmējs.
nē, nē. Tātad viņiem ir nodota jau viena telpa bezatlīdzības
Jā.
lietošanā. Šobrīd viņi skatās, mums ir iesniegts iesniegums no Latvijas posta, kas atrodas pirmajā stāvā tieši blakus bijušajām policijas telpām, kur šis uzņēmums jau darbojas, aktīvi darbojas. Un, tātad Latvijas pasts ar savu optimizāciju samazina telpas. Un šis te uzņēmums ir izteicis vēlmi, ka viņš gribētu to daļu, no kuras Latvijas pasts atteiksies. Bet tur šobrīd ir tīri tehniski saprast, kā elektrību dalīs, kā maksājumus un tādas lietas. Tāpēc,
Jā, es sapratu.
jā.
Paldies, ne, vienkārši man bija informācija, ka arī tās telpas, kas tika nodotas tam uzņēmējiem, ka varbūt tur nav īsti sakārtots kanalizācijas jautājumu un tā tālāk. Nu, es tā kā gribētu rosināt, mēs jau kaut ko nu, ka nedrīkst palaist garām uzņēmēju vēlmi strādāt mūsu novadā. Mums ļoti maksimāli jāatbalsta ar telpām un to, ko mēs varam darīt. Es vienkārši rosināšanai, ka mums ļoti, nu, teiksim, jāuzrunā šie uzņēmēji un jādarbojas, lai viņi no mums neaiziet. Paldies.
Protams.
Man paldies. Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, rokas neredzu, tad atkārtot uzsākam balsošanu par šādu lēmumu projektu virzītu domu sēdē apstiprināšanai. Tad 12 deputāti nobalsojuši par, vienbalsīgi es nebalsīšu virzītu domu sēdē. Paldies. 13. jautājums. Par nekustamā īpašuma Rīgas Sigulda šosei 8 atsevināšanu esam saņēmuši iesniegumu no juridiskas personas par vēlmi atsevināt šo īpašumu. Lūgums būtu atbalstīt. Te ziņo Līva, ja?
Jā.
Līvas
Tātad,
kundze.
jā. Tātad esam saņēmuši vairākus iesniegumus un aktīvi no abūs tiesīgā, kas ir Sky Property, kurš vēlas izpirkt tātad zemi Rīgas vidū šosei 8, kuras ir tātad abūs līguma pamata ir uzbūvēta lielveikals ar papildu ēkām, nodots eksploatācijā, tiek eksploatētas. Tātad esam šo te jautājumu vairāk kārt pētījuši, iepriekš taisījuši novērtējumu, viņš bija pārāk zems. Sakārtojuši tātad aktualizējuši kadastra vērtības un lietošanas mērķus, novērtēju no jauna. Ir pagājuši 6 gadi un publiskai personai ir tiesības pārskatīt abūs tiesības nomas maksu. To mēs esam izdarījuši, noslēguši pārjaunu līgumu. Tātad no 1,5 tūkstoša gadā abūs maksas pārskatītā summa ir šobrīd 13,081 eiro gadā, jeb 1,090,08 eiro, neieskaitot pievienotā vērtības nodokli mēnesī. Lūgums atbalstīt šo lēmumu
Paldies, Līga.
projektu
Jautājumi
nodot.
no deputātiem?
Vērtējums, mums ir uz kur datumu
Būs
vērtējums?
vērtējums, būs
Būs.
vērtējums.
Jā,
Jā, būs jaunais.
es paskaidrošu. Tātad
Jā.
šobrīd ir novērtēta abūves tiesības nomas maksa.
Jā.
Ir parakstīts pārjaunojuma līgums, kur pārņemam saistības, jo bija noslēgts ar bijušo Gartānas novadu un šobrīd kā robežu
Jā.
novadu pašvaldību. Un ir noslēgta šī jaunā nomas maksa. Kāpēc? Nododot šo īpašumu
Atsavināšanā abūves tiesība nedod pirmpirkuma tiesības abūves tiesīgiem. Ko tas nozīmē? Mēs nododam publiskā izsolē. Un lai šis, ja nenopērk, tad šim īpašumam jābūt maksimāli pievilcīgam, ne tikai, nu, kā saka, lai būtu ieinteresēts izpirkt šis te abūves tiesīgais, bet arī varbūt citi, nu, tikpat labi konkurenti. Tas nozīmē, mēs esam izdarījuši savu mājas darbu, lai šis objekts būtu maksimāli pievilcīgs, nododot publiskā izsolē un gūstot no tā, nu, maksimāli lielāku ieguvumu pašvaldībai. Tātad, nu, jā.
Rītēji
Tātad tā ir
skaidri?
publiska izsole. Tātad būs jauns
Jā.
novērtējums.
Jā.
Tātad
Tātad.
ir komercā,
Nu,
nu, ir izdarīts viss, lai šobrīd viņu nododot, mēs dabūtu maksimāli augstāko cenu, ja būs tiešām interesanti. Nu, tikpat
paldies,
labi.
Līja. Mums
Jā, sapratu. Tas ir galvenais. Jā,
viss.
paldies.
Jā, tur Rīta var pieteikties jebkurš pretendents un solīt šo nekustamo īpašumu.
Jā, to es arī
Visolē.
gribēju precizēt. Paldies.
Jā, nav tā, ka tur privilēģijas ir viena.
Vēl
Jā,
papildus,
labi.
tātad tā abūs tiesība savā ziņā ir apgrūtinājums, ja to nopirks cits. Bet šai nomas maksai bija jābūt pietiekami arī interesantai, pat ja to nopērk cits.
Skaidrs,
Labi.
paldies. Paldies par skaidrojumu. Lūdzu, sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu sagatavot, nodot atsevināšanā šo te īpašumu. Tad 12 deputāti nobalsojuši par, vienbalsīgi esam atbalstījuši šo lēmumu projektu virzīt uz domas sēdē apstiprināšanai. Paldies, paldies. Jā. Tad 14. jautājums par dzīvokļa īpašumu un dzilnu jau 9, 2, 2 cekos Stulpiņu pagas robežu nolas nodošanu atsevināšanā. Esam saņēmuši fiziskas personas iesniegumu ar vēlmi atsevināt nekustamo īpašumu. Lēmuma projekts ir sagatavots. Lūgums būtu atbalstīt. Jautājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu sākam balsošanu par šādu lēmuma projektu. Virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai. Divpadsmit deputāti nobalsojuši par, tātad esmu atbalstījuši virzīt uz domas sēdē apstiprināšanai. Paldies. 15. jautājums par dzīvokļu īpašumu kāpciem skola 3 robežu pagas robežu nolas nodošanu atsevināšanai. Esam saņēmuši fiziskas personas iesniegumu ar lūgumu atsevināt. Lēmuma projekts ir sagatavots nodot atsevināšanai. Lūgums būtu atbalstīt. Jautājumu? Ja jautājumu nav, lūgums uzsākt balsošanu par šādu lēmumu projektu virzīt uz domas sēdē apstiprināšanai. Divpadsmit deputāti nobalsojuši par, tātad esam atbalstījuši virzīt uz domas sēdē apstiprināšanai. Paldies. 16. jautājums par dzīvokļa īpašumu dzelzceļa māju 30. kilometrs 3 Garkonas pagasts robežu nolas nodošanu atsevināšanā. Te arī ir fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atsevināt nekustamo īpašumu. Lēmuma projekts sagatavots nodot atsevināšanai. Lūgums būtu atbalstīt. Jautājumu? Roku nav. Tad lūdzu sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai. Divpadsmit deputāti nobalsojuši par, virzam uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies. 17. jautājums par dzīvokļu īpašumu Siguldas iela 3-7 Vangažu robežu novads nodošanu atsevināšanā. Esam saņēmuši fiziskas personas iesniegumu ar lūgumu atsevināt nekustamo īpašumu. Es projekts sagatavots nodot atsevināšanā, lūgums būtu atbalstīt. Jautājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu par šādu lēmumu. Roku nav? Roku nav. Tad balsojam. Pēters, Rita? Divpadsmit deputāti nobalsojuši par, vienbalsīgi esam atbalstījuši virzīt uz domas sēdē apstiprināšanai. Paldies. Līdzīgs jautājums arī 18. Par dzīvokļu īpašumu peldu iela 8-26 Ulbraks, Stopiņu pagas, robežu nost, nodošanā atsevināšanā. Esam saņēmuši fiziskas personas iesniegumu ar lūgumu atsevināt nekustamo īpašumu. Lēmuma projekts ir sagatavots nodot atsevināšanā. Lūgumu būtu atbalstīt. Jautājumu? Jautājumu nav, tad lūdzu uzsākumu balsošanu par šādu lēmumu projektu virzīt uz domas sēdē apstiprināšanai. Rita nav nobalsojusi.
Atvainojos, varbūt nevajag tā skriet. Man internets iet tā kā iet mierīgāk nedaudz. Mēs tā kā ļoti jūs kaut kur steidzaties. Tā viss kārtībā. Jā, es sekoju līdz man, kad atnāk balsojums, es mēģinu uzreiz balsot. Paldies.
Nu, jā. Paldies par aizrādījumu. Runāšu lēnāk. Jā, 12 deputāti nobalsojuši par. Lēmums ir atbalstīts virzāms uz domas sēdu apstiprināšanai. Paldies. Tā, 19. jautājums par Eiropas sociālā fonda plus projektu sadarbība balstīt sociālo pakalpojumu pieejamību palielināšanu un robežu nodu īstenošanu. Šeit ziņo Inga. Tak. Inga Enika Repša Lūdzinga. Inga. Tā, vai mums ir no attīstības? Inga, lūdzu.
Jā, sveiki, es atvainojos, nedzirdēju, ka man ir jāpieslēdzas. Jā, tā tad tūlīt. Tūlīt jums izstāstīšu. Tātad jā, par šis lēmuma projekts ir par Eiropas sociālā fonda plus projekta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu robežu novadā īstenošanu. Tātad Centrālā finanšu un līguma aģentūra ir izsludinājusi projekta pieteikumu, kurus ietvaros mēs varam ierīkot dienas centru. Šobrīd ir plānots, ka pakalpojumu vietu skaitu, ko mēs nodrošinātu, būtu 10 vietas un plānotā pakalpojumu sniegšanas adrese būtu Parka iela 30. Ņemot vērā projekta pieteikumu nosacījumus, tad projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas būtu ne vairāk kā 1.073.888 eiro un Eiropas sociālā fonda plus finansējums būtu ne vairāk kā 912.804 eiro 80 eiro centi, un pašvaldības finansējums būtu ne vairāk kā 161.083 eiro 20 eiro centi. Projekts paredz, ka projekta ieviešana ir ne vēlākā līdz 2029. Gada 31. Decembrim, līdz ar to mēs kopā ar Ropažu novada pašvaldības sociālo dienestu esam izvērtējuši, kad nepieciešams ir piedalīties šajā projektā, lai apgūtu Eiropas fondu naudu. Līdz ar to, ņemot vērā šo projekta pieteikumu, nepieciešams veikt grozījumus investīciju plāna, iekļaujot projektu N2025-005 ir sabiedrībā balstīta sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana robežu novadā. Un tad attiecīgi arī norādot šīs projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas, ko es minēju, kas būtu ne vairāk šo te Eiropas sociālā fonda plusfinansējumu un attiecīgi arī pašvaldības finansējuma daļu. Pašvaldības finansējuma daļa būtu nepieciešama sākot no nākamā gada, līdz ar to iekļaut nākamā un aiznākamā gada budžetā. Lūdzu, atbalstīt šādu lēmumu projekta virzīšanu domes sēdē.
Jā, paldies. Renāta pacels roku, lūdzu.
Par sniegto ieskatu, vai mēs varam detalizētāk saprast, kas tas ir par projektu? Dienas centrs, 10 vietas, kas vēl parka iela, 30.
Šo droši vien es lūkšu, jā,
Bet jums
sociālā
nav
dienesta
projekta pie...
vadītājai,
Jā,
lai
bet
viņa
Inga, jums nav
precizē.
projekta pieteikums, ko jūs varat mums pievienot dokumentam klāt?
Šobrīd projekta pieteikuma iesniegšana ir 12. maijā, ņemot vērā, ka domas sēdes līdz 12. maijam šī ir pēdējā domas sēde, kurā varam paspēt projekta pieteikums, pats vēl nav aizpildīts. Šobrīd gatavojam, formējam visus dokumentus, bet es varu nosūtīt varbūt linku uz šo te CFLA programmu un aprakstu ar visiem tiem metodiskajiem norādījumiem.
Svarīgāk būtu saprast, uz ko mēs pretendējam, kāds ir mūsu vajadzība, ko mēs esam izvērtējuši, kas ir ļoti aktuāls mums, tieši mums, kas ir tas, ko mēs taisamies darīt un kādā kārtībā darīt. Tas būtu būtiski.
Šo es došu vārdu Ilonai, sociālā dienesta vadītājai, lai viņa tad varbūt precizē, ko tad mēs īsti plānojam ar šo te projektu sasniegt.
Jā, paldies. Labdien visiem klātesošajiem. Tātad šobrīd Ropažu novada pašvaldībā ir 126 personas, pilngadīgas personas ar garīgi raksturu traucējumiem. Un patreiz 10 no viņām tiek sniegti ar pakalpojumu. Tas ir piemēram grupu dzīvokļi, tas ir specializētās darbnīcas un arī dienas centri. Saskaņā ar to, ka deinstitucionalizācijas procesa ietvarā katrai pašvaldībai ir arī jāskata savs sociālo pakalpojumu gros, tad arī Ropažu novada pašvaldībā šobrīd, ņemot vērā lūk, iepriekš minēto Ingas tātad pieejamo finansējumu un arī šo uzaicinājumu no tātad Centrālās finanšu un līguma aģentūras, būtu saprātīgi tātad piedalīties šajā projektā un 10 personām, kas ir tātad ar garīgi raksturu traucējumiem, izveidot centru, kas būtu tātad Adresa parka iela 30. Visticamāk, tā būtu
Tas
arī moduļu māja.
ir
Un,
Ubraka parka iela 30 vai Vangažuvas?
tas ir Ubraka.
Ulbrakā.
Ubraka. Jo šeit ir arī ļoti būtiska lieta, tātad piebraukšana šīm te personām, tātad lai varētu personas, nu kā tad viens no būtiskiem priekšnosacījumiem, tātad pielāgotas infrastruktūras arī izveida un tālāk arī, teiksim, tātad uzbrauktuves un, teiksim, lai socializētu šīs personas, tāpat jēgpilni, saturīgi pavadīt šo brīvo laiku un, protams, nodrošināt ar dažādām aktivitātēm un arī speciālistiem, tad šī brīža situācijā būtu liederīgi piedalīties šī tātad arī projektā, kur tālāk jau mēs varam skatīties arī šo pakalpojumu, teiksim, attīstību, tātad dažādas nodarbības, kas varbūt tālāk var izvērsties jau kā specializēts pakalpojums, bet tātad tas sākotnējais dienas centrs tieši 10 personām, jo tāds ir arī kritērijs, kas ir norādīts pie projekta personām ar garīgi raksturu traucējumiem. Atbildēsim uz citiem jautājumiem interesējošiem un
Tas iepriekšējā periodā deinstitucionalizācijas projekta neiztērētais finansējums. Es tā saprotu. Tas tagad tiek pārdalīts atkal un uzsākums kārtējas, ar kuram mēs iepriekšējā reizē nepieteicāmies. Ja?
Nu, visticamāk, jā.
Jā. Droši vien es noteikti atbalstu nu, tādu ieceri. Tas noteikti ir visnotaļ atbalstāms, bet būtu. Tomēr, lai pieņemtu lēmumu, man būtu nepieciešama detalizētāka informācija, ietekme uz nākotnes budžetu, saprast, nu, parka jau 30, paldies, ka jūs pateicāt, ka tas ir rubrikā, bet
Rubrika.
tas ir kaut, tas, jūs minējāt, ka tas ir modulis, bet viņš nepieslēdzās. Tas nav, piemēram, pie ambulances pieslēgums vai, nu, kādā veidā tālāk jau šī te funkcionalitāte tiks nodrošināta, nu, ņemot vērā, ka mēs zinām, ka šīm te garīgi raksturu traucējumu personām ir vajadzīga arī specifiska, jeb speciāla pieskatīšana.
Jā,
Vai
es
to
varu
mēs visu
atbildēt.
jā,
Jā,
esam
tātad
vērtējuši?
arī jā, šis modulis es esmu jau arī papētījis, bet, protams, mēs līdz 12. maijam arī tātad iesniedzam. Šobrīd tātad moduļpāja varētu būt nu, līdz 250 kvadrātmetriem. Ir arī, teiksim, šie izcenojumi un arī iepriekš pašvaldība, bet piedalījusies dažādās citās skatījos, lai šos moduļu mājas uzstādītu. Tāpat esmu jau arī veikusi aprēķinus saistībā ar tātad speciālistiem, un šobrīd tātad nepieciešamais jau, teiksim, tāds finansējums ir izteikts, un arī tie speciālisti, kuri tad piedalīsies. Un tie būtu sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, tātad, kas tieši strādā uz personu prasmēm, iemaņām, tāpat arī, protams, palīdz iekļauties. Nodarbību vadītāji, kas ir sevišķi svarīgi, un fizioterapeits un ergoterapeits, un šos speciālistus nosaka arī ministru kabineta noteikumi 338, un arī tāpat sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Tātad visi šie kritēriji jau mums ir, es teiktu, diezgan daļēji jau izstrādāti, un tālāk jau tiks iesniegti, ja jūs atbalstīsiet. Tātad Centrālās finanšu līguma aģentūrā.
Paldies. Rīta pacēlus roku. Lūdzu, Rīta, rieksim
Jā,
klātienē.
es arī gribēju vairāk detalizēti, no jūs nu, dodat mums iespēju iepazīties ar šo projektu, jo man šobrīd galīgi nav skaidrs, nu tā kopēji, kā mēs nākotnē viņu veidosim. Tas ir viens modelis, to jūs nosaucāt, bet perspektīvā, kā mēs varētu turpināt, nu teiksim, tur tā vieta atļauj arī nākotnē pielikt vēl vienu modeli un mums paplašināt šo pakalpojumu klāstu, teiksim, cilvēkiem, nu, vairāk, ja, teiksim, šobrīd 10, bet kā mēs nākotnē to varētu, ja, jo tas ir svarīgākais, kā mēs turpināsim un cits pakalpojums tiem pašiem senioriem un tā tālāk, ja, nu, tīri, nezinu, kāpēc tieši šī vieta un kāpēc, ja, vai tur tā lokācija apkārt tiem cilvēkiem, kas dzīvo apkārt, tad jūs esat identificējuši, tā ir tā vieta, ja, nu, jo mēs visu laiku
Jā.
runājām par pansionātu kādreiz, ja, vai par tādu lielu šo sociālo pakalpojumu māju, ja, tā kā man gribētos redzēt, nu, saprast, ka šis ir viens no, teiksim, pirmajiem soļiem, kur mēs nākotnē varētu nodrošināt šos pakalpojumus, jo pierīgā viņi nav. Vienkārši man bija lieliski iespēja būt arī Salaspilī, kur viņi uzcēlus kā pašvaldību šo pansionātu, ja, nu, tas nav šis, es saprotu to projektu. Bet būtu jāsaprot, jo, nu, man liekas, kopējās izmaksas ir diezgan lielas, un 10 cilvēki, tas droši vien ir tāds tikai iesākums, jā. Toprāt, gribētu
Es
redzēt
varu
kaut kādas
tikai,
nākotnes, jā.
jā, paldies. Es varu tikai teikt par vietu, varbūt Inga pakomentēs, bet teiksim par šo pakalpojumu. Tātad sākotnēji šis tā arī ir apmēram šis 1 miljonu, jo teiksim Rīgā būvējot divus moduļus, tā aptuveni ap 4 miljoniem, jo viens modulis, lai arī visa infrastruktūra tiktu izveidota, un tur ir gan rehabilitācija, kā jūs arī teicāt. atbilstoši mērķa auditorijai, gan arī rekreācijas, tātad gan sajūtu takas, kas tur ir, nu, speciāli tātad šai mērķa auditorijai. Tad viennozīmīgi tas kaut kur arī paņem kādi 600, 700 tūkstoši. Tāpat arī tātad atalgojums, kas jau ir sarēķināts speciālisti, atbilstoši tātad un ministru kabinetu noteiktajam. Un arī, teiksim, šī dienas gaita mums jau ir uzrakstīta, kādā veidā
Nē, droši vien
tāds
jums tas
varētu
viss
būt.
es vairāk par to perspektīvu, es vairāk par to, lai šis neapstājas viena projekta ietvaros. Es domāju, ka šis ir tā kā
Noteikti
sākums,
nē,
ja?
noteikti
Ne,
nē,
tu vairs
jo
nezini to
jā.
vietu, ja? Es zinu, tad
Noteikti
tāpēc.
nē, jo
Jā.
tas arī, teiksim, tālāk var būt, kā jau es arī teicu, iespējams tālāk specializētās darbnīcas, ko arī, piemēram, Ogres pašvaldība tādā veidā arī apguva. Tālāk var būt saistīts pat ar sociālo uzņēmēju darbību, ko savukārt Sigulda praktizēt, kā tās ir iespējas, bet ar kaut ko ir jāsāk.
Nē, es sapratu, es vienkārši par to, vai tā vieta izvēlētā, pēc tam mēs varēsim pielikt divus, trīs modeļus vēl un turpināt uztaisīt kā
Tā.
centru. Par to man
Par
vairāk
šo varbūt
jautājums.
Inga var
Jā,
pakomentēt.
to es gribētu
Inga
dzirdēt.
lūdzu nokomentē par vietu.
Jā. Šajā gadījumā mums bija vairākas vietas, ko mēs skatījāmies, kur varētu izbūvēt tieši šajā konkrētajā uzsaukumā norādīto dienas centru, un tad tā Parka iela 30 tika izvērtēta kā visatbilstošākā, jo šim esošajam zemes gabalam jau ir visi inženieru komunikāciju tīklu pieslēgti. Kā maģistrāles izveidotas, un mums nepieciešams izbūvēt tikai pieslēgumus, ņemot vērā projektā norādīto pieejamo finansējumu. Jo jānorāda, ka tajā maksimālajā summā līdz tam 1 miljonam ar kaut ko iekļaus ne tikai būvniecības darbi, bet arī materiāla tehniskais nodrošinājums, iespējami kaut kādi transporta iegādes un tā tālāk. Līdz ar to tā būvniecības izmaksas beigās būs nevis šis te miljons, bet aptuveni sanāk kaut kādi 600 tūkstoši. Par to, kāda turpmākā attiecība varētu būt, tad izskatot šo te Parka ielu 30, diemžēl tur diži paplašināties, papildus kaut ko izbūvējot viena stāva līmenī, manuprāt, nevarēs, bet to mēs varam līdz domas sēdē varbūt paskatīties, papildināt un tad domas sēdē dokumentēt sīkāk.
Nu jā, jo tādas
Paldies.
vienas mazas ēkas uzturēšana vienmēr ir dārgāka nekā pēc tam liela komplekta. Es zinu, ka mums nu, vienkārši tie moduļi sadalīti langstiņu bēndārs, manuprāt, tas nav tāds labs pārvaldes modelis. Par to ir stāsts nākotnē.
Jā,
Paldies. Jā.
es pilnībā piekrītu, un tas arī būtu, teiksim, tāds tālāk pakalpojumu pēctecību radīt.
Bet jebkurā gadījumā moduļu tipa būve, viņai ir viegli pārvietojama. Tas, ka ja gadījumā nākotnē tiešām būs vēl iespējas paplašināties, tad varbūt tiks izvērtēts arī kāds cits zemes gabals, kur šos te moduļu mājas ir viegli pārvietojamas.
Jā, paldies.
Labi, paldies. Tālāk ir vārds Ieteviksnei Kredbergai.
Jā, man jautājums par to nosaukums. Man mulsina dienas centrs. Tas nozīmē, ka viņi būs tikai pa dienu tur un vakaros viņus jāved mājā. Būs šos
Jā,
cilvēkus.
tā tas ir. Tas ir
Jā.
pēc ministru kabineta noteikumiem dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Garīgi raksturīgi.
Tas
Garīgi
ir
raksturīgi.
tā ir ļoti
Garīgi.
svarīga arī lieta šī gadījumā. Tātad šīm personām nodrošināt jēgpilnu saturīgu šo dienu, kur ap 9 viņi ierodās, tātad viņi sagaida šo speciālisti, tālāk tiek nodrošināts dažādas nodarbības, ārā pastaigas, pusdienas, un tad ap 4 viņi dodas mājās. Un tāds ir šis pakalpojums, jā.
Paldies. Renāte Gremzi pacels roku.
Par realizācijas termiņu, Inga. Kāds ir projekta realizācijas termiņš? Tas ir atvesaļošanas fonds.
Jā, projekta ieviešanas termiņš ir 2029. gada 31. decembris, bet ņemot vērā to, ka tā ir moduļu tipa mājiņa, tad mēs paredzam, ka tas varētu būt jau 2028. gads, kad projekts ir gan uzprojektēts, gan mājas ir uzstādītas, un teiksim, tā projekts ir gatavs eksploatācijai. Investīciju plānā, ja nemaldos, arī bija norādīts šis 2028. gads.
Finansējums tiek piešķirts izveidošanai vai kaut kādu brīžu uzturēšanai?
Izveidošanai.
Izveidošanai tas nozīmē, ka no tā brīža, kad tiek izveidots uzturēšanas izmaksas, jūs jau rēķināt, šobrīd būs tajā projekta pieteikumā arī izmaksas potenciālās, cik šie te rehabilitācijas pakalpojumu izmaksas, ēkas provizoriskās uzturēšanas izmaksas, tas būs viss iekļauts.
Par uzturēšanas izmaksām konkrēti projektu pieteikumā es precizēšu pie mūsu projektu vadītājas, kas atbild par šo projektu. Es no galvas nepateikšu, vai bija arī uzturēšanas izmaksas jāiekļauj, bet katrā gadījumā pie nodošanas eksploatācijā tas noteikti viss tiks rēķināts un iekļauts arī dienesta budžetā.
Izvērtējumu iespēju, piemēram, nodot to padotībā aģentūrai, stopiņa ambulanci, vai mēs kā atsevišķi jaunu struktūru vienību plānojam veidot.
Ņemot vērā, ka tas ir sabiedrībā balstīts pakalpojums, sociālais pakalpojums, tad tā būtu kā struktūra vienība.
Kā struktūra vienība zem pašvaldības, ja? Nevis zem aģentūras.
Sociālais dienests.
Zem sociālā dienesta, kā struktūra vienība atsevišķa. Un tad pēdējais jautājums, vai mēs esam izskatījuši, piemēram, Vangažos kādas teritorijas, kur varētu potenciāli skatīties uz jau plašāku nākotnē, kad mēs izveidojam sākumā šo dienas centru un pēc tam ņemot vērā nākamā perioda finansējumu, kas ir provizoriski plānots arī tieši no labklājības sadaļas. Šo te pansionātu izveidošanai, jeb ilglaicīgās uzturēšanās objektu izveidošanai, vai mēs esam skatījuši, ka mēs varētu pēc tam arī attīstīt šo pakalpojumu, un ka tas būtu tādā vienotā blokā nāktu klāt.
Mēs šajā gadījumā, jā, attīstības īpašuma un investīciju departamenta iekšēnē kopā vēl ar kolēģiem mēs izskatījām vairākas šīs potenciālās vietas, kur varētu izbūvēt konkrēti šo te dienas centru, un kā prioritāte bija tieši šī te piekļūstamība. Līdz ar to esam te kā par labu svērušies šai parka ielai 30, bet noteikti līdz domas sēdē es vēlreiz aktualizēšu šo te jautājumu. Ja jūs varbūt redzat, kur Vangažos ir kāda konkrēta jau vieta, kur vai citā pagasta pārvaldē, kur varētu, mēs noteikti izskatīsim arī šo variantu, bet kā tādu prioritāti bija, jā, tieši šī te piekļūstamība, viegli izbraukāt, un otrs esošās infrastruktūras nodrošināšana, kas ir šie te ārējie tīkli, lai mums nav jāpārbūvē ārējie tīkli, lai esošo dienas centru varētu pieslēgt pie tīkliem.
Es saprotu, bet es arī apskatot to zemes gabalu, viņš ir salīdzinoši neliels un tiešām, kā Inga minēja, tur attīstība cita nebūs iespējama. Un vēl jau vairāk tas ir tieši tā
Es
radio.
vēlos tikai piebilst, ka, protams, ja vien ir lielāks tāds zemes gabals, kas būtu nu, nākotnē, kas, teiksim, strateģiski ilgtermiņa risinājums, tad, protams, mēs tikai parunājam.
Protams, pastāv jau iespēja šobrīd iesniedzot projektu, pēc tam vietu arī mainīt, noteikti ņemot vērā, cik neatsaucīgas pašvaldības ir pieteikties uz šiem projektiem. Tur noteikti tāda iespēja arī pastāvēs. Bet es tomēr aicinātu, varbūt, kad var Ingu lūgt, lai nu, tomēr pagasta pārvaldnieki aktīvāk iesaistās un padomā savās teritorijās, kur varētu tomēr. Nu, pie esošām komunikācijām pievienot viņus, nu, izveidot šādu veidu jau lielāks zemes gabals būtu. Un es vienkārši iedomājos par Vangažiem, jo Vangažos, nu, tomēr ir tā urbānā teritorija, un tur tie tīkli ir visur, kas ir ciemata teritorijā. Bet iespējams, ka varbūt arī Garkalnē, kas ir, un varbūt arī no Ubrukā, Drēliņos mums ir kāds zemes gabals.
Bet
Mums
jāsaka,
realistika
ka
mums ir.
mēs arī iepriekš apskatījām, un viens no variantiem bija arī institūta iela 30, bet diemžēl tieši šī pieejamības faktors, ja, kas, nu, teiksim, traucē, jo tas ir ļoti būtiski, infrastruktūras sakārtošana, un tur ir nepieciešams arī tāds rekreācijas rehabilitācijai, lai veidot arī, nu, sajūtu neliels dārziņš, un tad mēs, nu, tā kā ieraudzījām šo iespēju. Bet ja tas būtu lielāks zemes gabals, nu, tad, protams, mēs tikai par. Kaut gan, teiksim, pakalpojumu, teiksim, pēctecība ir iespējams nodrošināt arī atdalot. Teiksim, tādā veidā ir gan Rīgā, gan Ogres pašvaldībā, gan Salaspilī viņiem, jā, bet, protams, labāk ir, jā, ir uz vietas. Bez šaubām. Paldies. Piemērs ir arī Olainai šobrīd izveidots. Šis tad dienas
Jā,
centrs
jā.
viņiem ir tikko jauns atklāts, un blakus ir šī tā ilglaicīgā uzturēšanās māja, ja, nu, tā tā sauktais pansionāts, kas ļoti veiksmīgi darbojās. Jā, bet par šo, nu, es aicinātu Inga padomāt un palūgt tomēr, un ja tiešām kāds, varbūt Ludmila, ņemot vērā, kad ir no Ingažiem, varbūt, kad var padomāt kādu zemes gabalu, kur mēs tiešām potenciāli varētu skatīties uz ilglaicīgāku attīstību šim pakalpojumam, jo viņš mums būs vajadzīgs, jo mēs novecojam. Kā mēs zinām, sabiedrība noveco, un
No
mums
jā,
daudziem ir
labi,
ļoti.
paldies.
Jā, paldies, Aināra. Es saprotu, ka tu ļoti steidzies, bet
Es
tomēr.
nesteidzos, es gribēju papildināt jūs ar vangažiem. Vangaros ir situācija tāda, ka lielākoties ir fiziska vai juridiska persona zemes. Jā, tad vangažos ir diezgan, nu, grūti, man liekas, būt atrast kādu, bet nu, noteikti projektu nodaļa jau ir izvērtējusi. Un nu, ja tāds būtu, tad noteikti arī tiktu likts galdā, bet šobrīd, manuprāt, ka šis ir labākais risinājums, un nu, jāiet uz priekšu, jo šis pakalpojums ir nu, vitāli nepieciešams. Tāpēc es lūgtu aicināt atbalstīt šo lēmumu projektu.
Mēs domas strādājam, tomēr
Jā,
apskatīt. Vēl
domāju.
jau nevar būt, ka mums tik lielai un pašpietiekamai pašvaldībai nav zemes gabals, ko mēs varētu, nu, tik būtiskai lietai
Bet
rezervēt.
tagad šāds priekšlikums sagatavots ir, nu, tad, jā, Inga, varbūt tās, tad, ja ir kaut kādi varianti, tad līdz domas sēdēji.
Jā, un
Ja.
vai Ainārs, es drīkstu?
Jā, lūdzu.
Vangažos ir ļoti laba vieta, tuvu mežam, dārzu 14. Tur faktiski ļoti klusa vieta, ir piebraucamais ceļš, visas komunikācijas, nu, vajadzētu izskatīt arī šo jautājumu. Tā ir pašvaldības zeme.
Jā,
Inga,
mēs
pietiks?
noteikti.
Jā.
Jā. Līdz domas sēdē mēs noteikti vēl aktualizēsim, paskatīsimies arī šo te dārzu ielu 14 vangažos un sazināsimies ar pārvaldniekiem. Varbūt viņiem arī var kaut ko ieteikt un skatīties. Un tad, ja nu kas, tad uz domas sēdē aktualizēsim lēmumu projektu, jau norādot šo te, teiksim tā, ja atradīsim labāku zemes gabalu un sapratīsim, ka tas der arī turpmākajai attīstībai, tad iekļausim lēmumu projektā šo te jauno adresi un tad domas sēdē arī noziņosim par to.
Labi, paldies. Paldies, Lunmila. Tā, Rita bija pacēlusi roku
Jā, man tikai
pārdomām. Bet...
piebilde, nē, man tikai piebilde. Es nezinu, ka šobrīd kādā stāvoklī tā bijusi ierodas skola, jo tā arī vēl kamēr. Nu, teiksim, tā arī ir kā potenciāla mūsu iespēja, kur attīstīt kādu objektu atpērkot no šīs privātpersonas. Tur ir tiešām fantastisks telpas, tā kā to arī mēs varam plānot. Jā, nu,
Šīs
perspektīvā.
telpas ir SSA tirgojās, tad viņas ir pie, nu, kā es saku, var iegādāties, bet mums jau kā pašvaldība īsti, nu, vai mēs varam iegādāties šādas telpas un
Nu.
nezinu, neredzu.
Principā administratīvā ēka ir ļoti laba stāvokļa. Vajadzētu tikai nomainīt logus un apkures sistēmu atjaunot. Kaut jauns katlu māja, kaut jauns katls, gāzes katls, tur stāv blakus ēka, ja? Par kopmītni es teiktu tā, ka tā eka ir beigta faktiski, nav jēgas viņu remontēt, bet tur, kur administratīvā eka bija, tur ļoti labas telpas, ļoti laba un plaša virtuve ar labu pagrabu. Nu, vajadzētu izskatīt sakarā ar to, ka šis īpašums ir sadalīts izpārdošanai. Nu, vajadzētu varbūt padomāt arī par šo variantu, ja kā atpirkt to administratīvo ēku, pielāgot mūsu prasībām, ja, un tad tur jauns jumts, nu, kāpēc ne, sava teritorija diezgan liela pie ezera, pie meža, nav slikta teritorija, ja.
Tad varbūt es papildināšu tīri no tāda būvniecības viedokļa par esošo ēku pielāgošanu dienas centram. Tur ir ļoti jāskatās par to, vai ēkai ir vairāk kā viens stāvs, jo dienas centram tomēr ieteicams ir viena stāva robežās būt. Jo ja mēs viņu ceļam augstāk uz otro, trešo stāvu, tad attiecīgi ir nepieciešamas visas šīs piekļuves, lifta izbūves un tā tālāk. Līdz ar to ir, protams, mēs izskatīsim arī vēl papildus kādu esošās ēkas pielāgošanu, bet tieši tāpēc arī šī te institūta iela 30 netika beigās pieņemta kā labākais risinājums tieši dēļ šīs te piekļūstamības, tāvlaukuma izbūves un pēc tāda, lai šiem te cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būtu ļoti vienkārši tikt ēkā un attiecīgi arī pa ēku pārvietoties.
Jā,
Bet mēs
labi.
noteikti līdz domas sēdē tad paskatīsimies vēl šos te variantus.
Inga,
Labi,
es
pa.
atvainojos, jā, es vēl par tas nebija domāts, ka mēs šobrīd viņu ierīkojam, bet vienkārši, ja mēs vienkārši vieta, kur perspektīvā mēs veidojam bloku, ne jau tikai, nu, par to bija runāts. Perspektīva,
Es
tas nav
sapratu.
domāts uz šo dienas centru, jā.
Jā,
Jā,
iespējams,
tad
ka
jā.
tas būtu ļoti lielisks risinājums specializētām darbnīcām.
Ok, tas skats nākotnē, tā es saprotu no
Jā,
deputātiem.
tas
Jā,
ir
ok,
ļoti
paldies.
nākotnē.
Tad paliekam pie šīs adreses un virzamies uz priekšu atbalstīt šo te projektu, sagatavot lēmumu projektu. Tad lūgumu būtu atbalstīt. Nu, sākam balsošanu. Divpadsmit deputāti nobalsojuši par, vienbalsīgi esam atbalstījuši virzīt uz domas sēdē apstiprināšanai. Paldies.
Paldies,
Paldies
Pels. Paldies.
sagatavotājiem, sociālo dienas vadītājai Ingai.
Jā,
Paldies.
lūgums pievienot klāt līdz domas sēdē to informāciju par projektu. Paldies.
Tā, Ilona, jā, var
Paldies.
sagatavot tos materiālus, jā?
Ir materiāli jau nosūtīti projektiem, projektu vadībai.
Labi. Paldies, paldies. Tad virzamies pie 20. jautājuma. Par servitūru ceļu nodibināšanu, nekustamā īpašuma Baravika iela 1A, Garkalne, Garkalnes pagasts, Robežu novads, zemes vienībā ar kadastru apzīmēm 806004082. Tā, šeit.
Līvas proģe ziņo.
Jā,
Tātad
lūdzu, Līv.
ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par ceļa servitūru nodibināšanu, lai nodrošinātu piekļuvi iesniedzējas īpašumam Graudiņu ielā 39A Garkalnē. Sadarbībā ar attīstības īpašumu investīciju departamenta Attīstības un plānošanas nodaļas tika konstatēts, ka vienīgā piekļuve ir Graudiņu ielai 39A, izmantojot Baravika ielu 1A, kas ir pašvaldības īpašums. Pielikumā ir pievienots mērnieka zīmētas skice. Lūdzu atbalstīt šīs teļa servitūtu nodibināšanu par labu Baravika iela 39.
Paldies, Līva, par skaidrojumu. Sagatavota lēmuma projektu. Vai deputātiem jautājumi ir par šādu lēmuma projektu nodibināt servitūtu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu par šādu lēmuma projektu virzīt uz domas sēdē apstiprināšanai. 12 deputāti nobalsojuši par, vienbalsīgi esam atbalstījuši virzītu uz domas sēdē apstiprināšanu. Nepaldies. 21. jautājums par aizņēmumu saņemšanu valsts kasē Eiropas fondu līdzfinansētā projektā gājēji un velo spēdu ceļš gar P5 Ulbraka Saurieša un gar P4 Ulbraka Līši līdz afeceļam A4 realizēts. Jā, te lūdzu Inga ziņo.
Jā, tātad šis ir investīciju plāna projekts S2022-0019 gājēju un velosipēdu ceļš gar P4 un P5. Esam noslēguši būvniecības iepirkumu, kura rezultātā ir pasludināts iepirkums par diviem pretendentiem, viens P4 izbūves gājēju un veloceļam un otrs P5. Un attiecīgi, lai mēs uzsāktu būvdarbus, ir nepieciešams saņemt aizņēmumu valsts kasē. Aizņēmumu mēs ņemot vērā Eiropas fonda noslēgtajā vienošanā pieejamo attiecināmo izmaksu apjomu, tad šobrīd paredzam ņemt divu veidu aizņēmumus. Tai daļai, kas ir attiecināma ar CFLA noslēgtajā vienošanā, tad šo te aizņēmumu Eiropas fondu finansējumam, kas ir 100% aizņēmums, un tad attiecīgi tai daļai, kas ir izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar projekta noteikumiem, bet saistītas ar projekta pilnvērtīgu mērķu sasniegšanu, tad vēlamies ņemt šo te ceļu aizņēmumu, kur ir nepieciešama 15% pašvaldības līdzfinansējums. Tad attiecīgi projekta ieviešana ir līdz 2026. gada 31. jūlijam. Ja aizņēmuma izņemšana ir 2 gados, un tad paredzētais atmaksas termiņš 10 gadi, aizņēmumu plānot sākt atmaksāt no 2027. gada janvāra. Tad lūdzu saskaņot lēmumu projektu virzīšanu domas sēdē.
Paldies, Inga, jautājumu deputātiem. Mēs esam gatavi atbalstīt šā te roka. Jā, lūdzu, Renāte. Grūti redzēt, ka tu noliec roku pret seju. Nu, tiešām neredzu. Nav tik laba redze vairs.
Atos
lūdzu,
priekšu.
Renāte.
Ieslēdz datoru un skaties datora ekrānā. Kā mēs to darām? Jā, man jautājums
es...
par ietekmi. Paldies, Inga. Man jautājums par ietekmi uz budžetu šobrīd. Ietekme ir tā, kas ir izvērtēta investīciju plānā, kas jums ir, ja, šobrīd?
Jā,
Papildus
šajā
ietekme
gadā.
nav.
Jā, es atvainojos, ka pārtraucu.
Jā, lūdzu.
Šajā gadījumā, jā, bija sākotnēji paredzēta šī te, ka mēs varēsim saņemt visu Eiropas fondu aizņēmumu, kas nozīmē, ka nevajadzētu būt pašvaldības līdzfinansējumam, bet ņemot vērā, ka CFLA ir noraidījis, ka šīm te izmaksām, kas iet ārpus noslēgtajai vienošanai ar CFLA, tad tam ir jāņem šis te ceļu projekts, līdz ar to pašvaldības budžetā jāiekļauj līdzfinansējums, bet mēs šobrīd jau esam pārskatījuši šos te atsevišķos projektus, kā pieņemsim EKI gaismakļu projekts, kur budžetā bija paredzēti vairāki līdzekļi nekā iepirkuma rezultātā noslēgtais līgums. Līdz ar to šim gadam paredzēto pašvaldības līdzfinansējuma daļu mēs iekļausim budžeta grozījumos, pārdalot investīcijas no tiem projektiem, kur iepirkuma rezultātā mēs redzam, ka paliek atlikums.
Nu, paldies, vēl jautājumu. Jums roka rēnāk pacelt? Nebūs jārunā.
Sanāt
nebūs,
bildes, teik nopirkt.
Renāte, man zooms ir 20 metru attālumā. Es
Renāt,
tevi
skatu. Tev ir ekrāns, datora ekrāns.
Man, jā, bet man te lietvars iet uz skatos, un man nav paralēls zooms, Renāte. Nu.
Jā, bet mums arī visiem, kas sēž zoomā,
jā,
ir gan viens, gan otrs. Jā,
tāpēc es palūdzu, lūdzu roku pacel maliņā, lai es redzu. Nu, tas bija tikai lūgums. Jā, bet paldies. Tā, uzsākam balsošanu. Lēmu projektu. Tā tad. Ar 12 deputāti ir nobalsojuši par vienbalsīgi esmu atbalstījuši aizņēmumu saņemšanu iezīšanu valsts kasai. Paldies virzamas domas sēdē apstiprināšanai. Tālāk, 22. jautājums par nedzīvām telpu Vidzemes ielā 8 Vangažos Robežu nodā izsolas akta apstiprināšanu un 2024. gada 4. septembra lēmuma numuru 3509 protokola numurs 104 šķērsvītriņa 2024,34 par nedzīvojamo telpu nomu Vidzemes ielā 8 Vangažos Robežu nodā atcelšanu. Tak, šeit ziņo
Inese Ziediņa.
Inese. Lūdzu, Ines.
Jā, sveiki visiem. Priecīgas lieldienas tuvojošās, lai sanāk restartēties tajās brīvdienās, kas būs. Un paldies, ka iekļāvāt šo te sagatavoto lēmumu projektu darba kārtībā. Tātad īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisija ir organizējusi kopumā 3 nomas tiesību izsoles nedzīvojamām telpām Vangažos, Vidzemes ielā 8. Lai gan interesi par telpām tika izrādīta, tomēr tā kā telpās ir jāveic kapitālais remonts, tā skaitā jumta maiņa, apkuras sistēma, kanalizācija un tā tālāk, kas prasa liels ieguldījumus, tad nomas tiesību izsolēm tomēr neviens ne pretendents tā arī nepieteicās. Ievērojot, ka no potenciālo pretendentu puses tika izrādīta interese tieši par iegādi, par telpu iegādi nevis nomu, kā arī ņemot vērā certificētu vērtētāju sniegto informāciju, ka pārdošanas darījuma ar līdzīga rakstura, tehnisko stāvokli un platību telpām ir notikuši par 55 līdz 75 tūkstošiem. Un arī tāpēc, kā telpās, lai vispār varētu izmantot, tā tad ir nepieciešami lieli ieguldījumi, tad īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisija lēma rosināt ieteikt pašvaldībai atcelt 2024. gada 4. septembrī pieņemto lēmumu par minēto telpu nodošanu nomai un tomēr izvērtēt iespējas telpas nodot atsvināšanai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Ines. Jautājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu.
Bet mums,
jā, lūdzu, Rita.
Jā,
jā, lūdzu,
bet izvērtēts, ka mums nebūs vajadzīgs pašvaldību funkciju, nu, tā kā pildīšanā, ja šīs telpas. Nu, nākotnē perspektīvā 5 gadu.
Jā, paldies, Rita, par jautājumu. Tieši tāpēc mēs rosinam nevis sagatavot jaunu lēmumu, bet izvērtēt, vai mēs nododam, vai mēs nenododam. Mums tā komisijai... Mēs kā komisija uzskatām, ka viņas vajadzētu nodot atsvināšanai, jo, kā es minēju, telpas ir sliktā stāvoklī, tur jāmaina jumts, tur nav apkūra, tur nav kanalizācija, nu, tur faktiski ir tikai sienas. Un, nu, ja mēs viņu paturam pašvaldībai, mums pašiem vajag ļoti liels ieguldījums tur likt iekšā. Nu, tāpēc mums liekas, ka labāk būtu nodot atsvināšanai, bet man ir zināms, ka iepriekš šis te lēmums tika atlikts, jo pašvaldība uzskatīja, nu, kad ir jāatstāja pašvaldībai. Tāpēc mēs arī rosinam šobrīd atcelt nomu, nu, lai, teiksim, tā, lai viņš nekarājas gaisā, es atvainojos par slengu, un rosinam tātad izvērtēt iespējas nodot atcerināšanai. Jā.
Jā, paldies. Paldies, skatām.
Paldies, paldies Inese par atbildēm, par lēmu projektu sagatavotu. Vai ir vēl jautājumi deputātiem, vai varam balsot par šā lēmu projektu atcelt? Ja nav, tad uzsākam balsošanu par šādu lēmu projektu, virzīt uz domas sēdē apstiprināšanai. Divpadsmit deputāti nobalsoši par, vienbalsīgi esam atbalstījuši virzīt uz domas sēdi šo jautājumu apstiprināšanu. Tā, šie, tātad visi dienas kārtības finanšu komitejas jautājumi ir izskatīti. Jā, lūdzu, Rita, ir kāds vēl papildus jautājums vai...
Ja, tas neatiec uz šiem jautājumiem, vienkārši lai būtu domas sēdē. Es gribēju pajautāt vienu nozīmīgu jautājumu manā ieskatā. Drīkstu?
Jā, lūdzu.
Bet, jā, es gribēju jautāt par tādu lietu, kā nu, sapulču vadīšana, arī tā vārda došana deputātiem. Jo es saprotu, mēs visi emocionāli esam, bet nu, kaut kā vajadzētu sapulču vadītājiem, ne tikai šajā, bet arī citā, nu, būt korektiem. Tas mans rosinājums. Otrkārt, es gribētu aicināt, bet man jāraksta iesniegums, nodrošināt domas sēdē tiešraidi visiem vienādu, visiem deputātiem, jo galds ir visiem. Jā, jo arī man pagājušajā ļoti nepatika sapulces vadītāja attieksme, nedodot vārdu. Respektīvi, lai es, nu, man vajag dokumentālus pierādījumus, jā, vai kaut kā. Nu, respektīvi, lai būtu tās domas translācijās, redzam visi deputāti. Lūdzu, padomāt par šiem tehniskajiem risinājumiem. Es, ja tas ir nepieciešams, es arī varu uzrakstīt iesniegumu, jā, jo, nu, lai būtu vienādi noteikumi visiem deputātiem. Nav no, vai ir šis. Tīri tehniski. Nodrošināt visu tiešraidu, lai visi, nu tā kā citur, piemēram, piemēram, no blakus esošajām pašvaldībām Latvijā.
Labi, par to mēs
Paldies.
padomāsim. Bet,
Jā.
ja es šodien kādam neiedevu vārdu, tad es atvainojos, nepamanīju. Tiešām man ir 30 metru attālumā zooms, nu grūti ieraudzīt. Bet tā,
Nē,
jā,
tā šodien,
bet
bet kopumā.
emocijas. Jā, bet nemocīsim darbiniekus. Pulkstens jau ir 16:45, viņiem darbs jau beidzās 16:00. Tā kā paldies darbiniekiem, tie, kas palika ilgāk. Tā kā, jā, paldies arī deputātiem. Novēlēšu visiem priecīgus svētkus tojušos. Tā kā, lai priecīgs vēldienas. Paldies, svētku komiteja.